Γεια σας κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερο χαιρετισμό απευθύνουμε στους Έλληνες στην Κύπρο και πιο ειδικά όχι μόνο σε αυτούς του ελεύθερου τμήματος του νησιού. Θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε στους επί 52 χρόνια εγκλωβισμένους αδελφούς μας Έλληνες εκεί στη Χερσόνησο της Καρπασίας και στην Κερίνια. Και πιο θερμό χαιρετισμό στους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου. Καλωσορίσατε Έλληνες και φιλέλληνες από την Κωνσταντινούπολη, τον Πόντο, τα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, την Ήμβρο, την Τένεδο, τη Βόρεια Ήπειρο, την Ανατολική Ουκρανία, τη Μεγάλη Ελλάδα. Θερμό χαιρετισμό και την καλημέρα μας στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία και γενικά στο άλλο ημισφαίριο λόγω διαφοράς ώρας. Όλες και όλοι είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Νίκος Κλαβενίτης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής μας που είναι ο δημοσιογράφος, ιδρυτής, συνιδρυτής και συνδιαχειριστής ενός πολύ σημαντικού μέσου ενημέρωσης. Ονομάζεται tribune.gr και προσανατολίζεται κυρίως στα εθνικά και στα διεθνή ζητήματα. Είναι ο δημοσιογράφος και διπλωματικός συντάκτης ο Στέφανος Μυτιλινέος που για μια ακόμη φορά θα μας βοηθήσει να αντιληφθούμε μια πραγματικότητα η οποία αφορά κυρίως στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη και στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, στην ευρύτερη περιοχή της Ευρασίας. Αγαπητέ μου Στέφανε Μυτιλινέ, καλώς όρισες για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Θανάση μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία από το δημόσιο ραδιόφωνο της ελληνικής τηλεόρασης. Συγγνώμη.
Ραδιοφωνία, τηλεόραση είναι, το ίδιο είναι. Ναι, ναι.
Ευχαριστώ. Και μια παράκληση μόνο, αν μπορούσαμε λίγο να ρυθμίσουμε τον ήχο για να σας ακούω καλύτερα.
Λοιπόν, και θα τον ενισχύσει ο αγαπητός μου Νίκος Κλαβενίτης. Ναι.
Ωραία. Και εγώ να χαιρετήσω από την πλευρά μου όλους τους ακροατές σου, τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου και αν βρίσκονται στον κόσμο, γιατί είμαστε πολλοί, αν και μας μετράνε για λίγους.
Λοιπόν, δεν ξέρω από ποια αφετηρία η τελευταία επισήμανση, το ότι μας μετράνε για λίγους, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να σταθούμε κυρίως σε αυτήν την προσέγγιση που θα έχουμε στην διάρκεια της συζήτησής μας, σε αυτό που έρχεται τις επόμενες μέρες και αφορά στην σύνοδο του ΝΑΤΟ επί τουρκικού εδάφους και σε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία συνοδεύουν προσεγγίσεις της Άγκυρας, του Ντόναλντ Τραμπ, πολλών νομοθετών από τις Ηνωμένες Πολιτείες που αντιμάχονται την Τουρκία και αναδεικνύουν ένα ρόλο της που χαρακτηρίζεται εχθρικός και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τη Δύση γενικότερα. Λοιπόν, σου δίνω το λόγο για να μας πεις τις δικές σου έτσι, επισημάνσεις εν ώψη όλων όσων περιμένουμε να τρέξουν στην Άγκυρα τις επόμενες ημέρες.
Πάνω σε αυτό που μόλις ανέφερες, δεν μπορώ να μην επικαλεστώ ένα πρόσφατο δημοσίευμα της Jerusalem Post, της Ισραηλινής. Πρόκειται για μία άποψη με τίτλο «Ο Ερντογάν της Τουρκίας διεξάγει πόλεμο εναντίον της Δύσης και του Ισραήλ. Το ΝΑΤΟ δεν πρέπει να τον αγνοήσει». Και όπως αναφέρει πολύ εύστοχα η Ισραηλινή εφημερίδα στη διαδικτυακή της έκδοση, είναι ώρα να αντιμετωπιστεί ο Ερντογάν σχετικά με την κατά πολύ υπερβολικά στενή ευθυγράμμιση του με τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν, τη στρατιωτική του κατοχή στη Βόρεια Κύπρο και τη Βόρεια Συρία και τον πόλεμο που διεξάγει εναντίον του Ισραήλ. Νομίζω ότι όλη η περιοχή έχουμε συνειδητοποιήσει ότι έχουμε ένα πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτό είναι το νέο ανατολικό ζήτημα, το νέο τουρκικό πρόβλημα. Όπως εμείς, τουλάχιστον οι δύο που γνωριζόμαστε χρόνια και κάνουμε mm-hmm. αυτό το ρεπορτάζ, το είχαμε εστιάσει εδώ και μια δεκαετία.
Και πέρα, και πάνω.
Και πέρα. Mm-hmm. Λοιπόν, το Ερντογάν τώρα θεωρεί ότι ο αντίπαλος του είναι το Ισραήλ, εξάλλου ποτέ δεν τα πήγαινε ιδιαίτερα καλά και με τον Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό. Έχουν μια ανοιχτή βεντέτα, θα μπορούσαμε να πούμε, μεταξύ τους. Αλλά πλέον η κατάσταση φαίνεται να έχει ξεφύγει. Και την ίδια ώρα που ο Ερντογάν επιτίθεται κατά του Ισραήλ, με μια ρητορική η οποία δυστυχώς είναι παρόμοια με τη ρητορική του ενός ευρύτερου κομματιού της υποτιθέμενης ριζοσπαστικής αριστεράς, της woke agenda, των πιο ριζοσπαστών δημοκρατικών στην Αμερική. Είναι ακριβώς η ίδια ρητορική, δηλαδή κατηγορούν το Ισραήλ για γενοκτονία, ότι αναγνώρισε την γενοκτονία των Αρμενίων για να δικαιολογήσει τις δικές του πράξεις στη Γάζα. Αυτά λένε και δεν τρέπονται, αλλά ακριβώς αυτή τη ρητορική, η γραμμή τη δίνει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που έχει σβάλει τη Λιβύη, στη Συρία, στην Κύπρο, στο Ιράκ. Κατέχει παράνομα εδάφη. Ξέρουμε.
Στο Αρτσάχ, κατά δήλωσή του πρόσφατα. Στο Αρτσάχ, κατά δική του δήλωση.
Στο Αρτσάχ, στην Αρμενία, έτσι, βέβαια. Έτσι. Ξέρουμε, έχουμε αποδείξει, έχουν αποδειχθεί αυτά δημοσιογραφικά, αλλά και από τις υπηρεσίες. Όλες οι υπηρεσίες τα γνωρίζουν, ότι εξοπλίζει την Αλ-Κάιντα, εξοπλίζει το Ισλαμικό κράτος, εξοπλίζει τη Χαμάς, έχει διαπράξει εγκλήματα κατά των Κούρδων, έχει υποκινήσει σφαγές των Κούρδων, αλλά και των Δρούζων, αλλά και των χριστιανών της Συρίας, είτε των αδελφών μας των Ελληνοορθόδοξων, των Ρωμιών, όπως οι ίδιοι αυτό που διορίζονται,
ακριβώς,
αλλά και των Ασσύριων και των υπολείπων ανατολικών Ορθοδόξων προχαλκιδόνιων εκκλησιών στην Ανατολή. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, που είναι ένα διαρκές έγκλημα, που ηγείται μιας χώρας που έχει ποινικό μητρό, χαράζει μια γραμμή με μια ρητορική, ο οποίος προφανώς δεν είναι αριστερός, είναι αυτό που λέμε Ισλαμοφασίστας, μια ρητορική με την οποία ευθυγραμμίζονται κάποιοι οι οποίοι λένε ότι είναι αριστεροί. Και οι ίδιοι, εδώ είναι το πιο τραγικό και το πιο εξωφρενικό για οποιονδήποτε έχει δημοκρατικά θεμέλια στη σκέψη του και στη συμπεριφορά του, ευθυγραμμίζονται και με το Ιράν. Και βεβαίως υπάρχει μια ερμηνεία ότι όλοι αυτοί οι κύκλοι προφανώς έχουν εκλοπιστεί σε μια σοβιετική προπαγάνδα, η οποία μπορεί για όλο τον πολιτισμένο κόσμο να έλξε αρχές του 90, της δεκαετίας του 90, αλλά αυτοί ζουν ακόμα στο παρελθόν, στρατολογούν εκεί, και έτσι λοιπόν γνωρίζουμε και κάποιοι ανόητοι θεωρούσαν και τους υπουργούς του Πούτιν συντρόφους εδώ στην Ελλάδα, εννοώ, για να γελάει ο κόσμος, έτσι. Αλλά αυτό όλο στην πραγματικότητα στρέφεται ενάντια στα εθνικά μας συμφέροντα. Και δεν σου κρύβω, επειδή και εσύ είσαι φιλίστορ και διαβάζεις βιβλία, τελευταίες μέρες απέκτησα του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, mm-hmm. ο οποίος τη δεκαετία του 20 ήταν ο πρώτος σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ελλάδας, δεξί χέρι βέβαια του Ελευθερίου Βενιζέλου, βέβαια αυτό ηγούνταν τις τάσεις των σοσιαλπατριωτών, το βιβλίο του Εθνικισμός. Και βεβαίως ο Παπαναστασίου και όλη η ομάδα των σοσιαλπατριωτών είχαν ταχθεί στο πλευρό του Ελευθερίου Βενιζέλου για όλους τους απελευθερωτικούς πολέμους, σε αντίθεση με τους κομμουνιστές της εποχής, που βεβαίως υπονόμευσαν τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Αυτή λοιπόν η λογική του Παπαναστασίου, δηλαδή του πατριωτικού σοσιαλισμού, που διάβαζα προχθές, τώρα το πήρα το βιβλίο. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι από τις εκδόσεις, για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να τα αποκτήσει, είναι από τις εκδόσεις, αν θυμάμαι, είναι σημαντικό να τα αναφέρουμε αυτό για όποιον θέλει να το βρει, από τις εκδόσεις Έξοδος, mm-hmm. Έξοδος, είναι έκδοση του 2025. Λοιπόν, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα είτε κάποιος ήταν στη δεξιά, είτε κάποιος ήταν στην πατριωτική αριστερά, πάντα είχαν μια κοινή γραμμή υπέρ των εθνικοπελευθερωτικών πολέμων και με προτεραιότητα πάντα το ελληνικό έθνος. Δεν έμπαινε σε δεύτερη μοίρα το ελληνικό έθνος για να μπουν πρώτα οι δικαιωματιστές, τα παιδάκια στη Γάζα. Πολλές φορές το έχουμε ξαναπεί. Εντάξει για τα παιδάκια στη Γάζα. Για τα παιδάκια στην Κύπρο έκλαψε ποτέ κανείς. Για τα παιδάκια των Δρούζων έκλαψε ποτέ κανείς. Θανάση μου.
Για τη γενοκτονία του Γεζίντη στην Βόρεια Συρία έκλαψε ποτέ κανείς. Εντάξει,
ποτέ
μπορούμε να πούμε.
5.000 γυναίκες και κορίτσια από 8 και 5 και 6 χρονών γίνανε ερωτικές σκλάβες των τσιχαντιστών το 2014. Έκλαψε ποτέ κανείς. Αυτή λοιπόν η υποκρισία, ο επιλεκτικός ανθρωπισμός και φιλανθρωπία, μονάχα αν δεν είναι γνώρισμα ανθρώπων ηλικίων, τουλάχιστον είναι χαρακτηριστικό ανθρώπων οι οποίοι από κάπου καθοδηγούνται. Και ναι, επειδή απέναντί μας το πρόβλημα εθνικά έχει όνομα, είναι το Κατάρ και η ηγεσία του Κατάρ, η οποία χρηματοδοτεί και τον Ερντογάν και τη μουσουλμανική αδελφότητα και έχει κοινές επιχειρήσεις με τους Γερμανούς. Μην ξεχνάμε ότι οι μεγάλες γερμανικές εταιρείες, αυτοκινητοβιομηχανίες, αλλά και η ίδια η Deutsche Bank, η γερμανική τράπεζα, έχουν στρατηγικό επενδυτή το Κατάρ και μέτοχο. Λοιπόν, όλοι αυτοί στρέφονται εναντίον μας και δεν χρειάζεται πολύ μυαλό για να προσθέσει κανείς όλους αυτούς και να δει ότι τα τελευταία 15 χρόνια, τα τελευταία 16 χρόνια, τα τελευταία 17 χρόνια, αν θες, mm-hmm. η Ελλάδα υποφέρει από τη Γερμανία, υποφέρει από τη Τουρκία, γιατί οδηγούμαστε σε τρομερούς εξοπλισμούς που σίγουρα δεν θα τους κάναμε αν δεν είχαμε αυτή την απειλή του Κάζους Μπέλη απέναντί μας. Έτσι. Και βεβαίως όλοι αυτοί ουσιαστικά συνεργάζονται και υπάρχει αποτέλεσμα αυτού που γίνεται. Αντιμετωπίζουμε δημογραφικό, βεβαίως όχι οι Έλληνες, οι Ελλαδίτες Έλληνες αντιμετωπίζουμε το δημογραφικό, αλλά καλώς ή κακώς οι Ελλαδίτες, οι Έλληνες είναι το κέντρο της Ελλάδας. Μεθαύριο λοιπόν έχουμε, ξεκινάνε αυτές οι διεργασίες του ΝΑΤΟ και ο Ερντογάν πάει να παραλάβει μάλλον να υλοποιήσει μια υπόσχεση του Τραμπ που θα πάρει
μαζί. Μισό λεπτό, το δώρο όμως, πριν φτάσουμε σε αυτό το δώρο και αφού έκανες την αναφορά στον Τραμπ και την αναφορά στα καθημάς, θέλω να σε ρωτήσω ευθέως. Είναι η πρώτη φορά, από ό,τι γνωρίζω, που σε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ δεν θα υπάρχει παρατηρητής του Ισραήλ, λόγω της σύγκρουσης του Ερντοάν με το Ισραήλ. Λοιπόν, θέλω να το σχολιάσουμε αυτό και θέλω να το σχολιάσουμε και για την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και για τη δική μας και για αυτήν της, των χωρών, των μεγάλων χωρών της Ευρώπης. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσονται κάποια ζητήματα στην ευρύτερη γειτονιά, θα έλεγε κανείς ότι επέβαλε τούτη τη φορά ειδικά να υπάρχει παρατηρητής από το Ισραήλ και να υπάρχει λόγος από το Ισραήλ στην συγκεκριμένη σύνοδο. Ανταυτού όμως η Τουρκία επιβάλλει το συγκεκριμένο αποκλεισμό. Θέλεις να το σχολιάσεις, σε παρακαλώ, για λίγο.
Η Τουρκία μοιάζει να έχει ξεφύγει και να τις περνάνε οι μαγκές που θα τις πληρώσει. Εγώ είμαι βέβαιος γι' αυτό. Αυτό διαβλέπω, τέλος πάντων. Όπως διέβλεπα ότι και η Γερμανία θα πληρώσει αυτά που μας έκανε και τα πληρώνει ήδη. Έτσι πλύνουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες η μία πίσω από την άλλη. Αλλά η Τουρκία έχει ξεφύγει. Έχει τις πλάτες του Κατάρ, πολλά τα λεφτά του Κατάρ. Όλοι θυμόμαστε το σκάνδαλο προμερικών ετών που εξαγόραζαν ευρωβουλευτές στις Βρυξέλλες. Έτσι, ήταν και φυλακοί. Mm-hmm. Λοιπόν, και επίσης έχουν υπάρξει και πολύ παλιές καταγγελίες ότι εξαγόρεσαν και Αμερικανούς αξιωματούχους. Αυτό λοιπόν που κάνει ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει βρει πρόσφορο, έχει βρει έφορο έδαφος να σπείρει, υποτίθεται, τη μυσαλλοδοξία του. Ποιο είναι αυτό? Αυτό είναι η αυλή του Αμερικανού Προέδρου, η οποία δεν αποτελείται από πολιτικούς, αποτελείται από real estate μεσίτες. Ισραηλινά μέσα βέβαια, βεβαίως πολλές φορές τους έχουν ειρωνευτεί μιλώντας για τη διπλωματία του real estate. Και πρέπει να σου πω ότι οι ίδιοι Ισραηλινοί, όπως διαβάζω σε Ισραηλινά μέσα πάντα, είναι και έξαλλοι με τους Εβραίους συμβούλους του Ερντογάν, όπως ο Κούσνερ, όπως ο Βουίτκοφ, που αν και Αμερικανοεβραίοι, στρέφονται κατά των συμφερόντων του Ισραήλ και λειτουργούν ως υπέρ των συμφερόντων του Ιράν ή της Τουρκίας. Επιστρέφοντας λοιπόν στη Τουρκία, από την αρχή κανένας λογικός άνθρωπος, ούτε εμείς, ούτε οι Ισραηλινοί, ούτε οι Κούρδοι αναλυτές, είδανε μετά από λίγο καιρό με πολύ θετικό μάτι την παρουσία του Τόμας Μπάρακ, συνέτερου του Ντόναλντ Τραμπ, τα real estate κι αυτός, ο οποίος πήγε στη Τουρκία και άρχισε να κάνει δουλίτσες. Βλέπετε, οι δουλίτσες δεν είναι ένα εχώριο φαινόμενο, συμβαίνουν και αλλού και δίνουν το παράδειγμα. Το πρόβλημα είναι ότι ο συγκεκριμένος τύπος, ο Τόμας Μπάρακ, έχει εξαγριώσει το αρμενικό λόμπι στην Αμερική. Έχουν ζητήσει την αποπομπή του, τον έχουν κατηγορήσει για σχέσεις με τον Επστάιν και όλα αυτά. Προφανώς κανένας αυτή δεν ίδρωσε στην Αμερική. Και ο Τόμας Μπάρακ, θα υπενθυμίσω ότι έφτασε στο σημείο, στο παρανοϊκό σημείο, να εξυμνήσει την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως μια περίοδο ειρήνης στην Μέση Ανατολή. Γιατί προφανώς είναι ανιστόρητος, είναι καραγκιόζης ή μας δουλεύει. Σε όλα αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει να είναι εγκλωβισμένος και εντάξει, είναι και κάποιες ηλικίες πλέον.
Εντάξει, αλλά δείχνει μια ανοχή. Επί της ουσίας όμως μέχρι σήμερα, τίποτα από όλα αυτά τα οποία επιδιώκει η Άγκυρα δεν πήρε και μου προξενεί τεράστια εντύπωση ότι κάποιοι έτρεξαν, και όταν λέω κάποιοι εννοώ και εντός Ελλάδας, κυρίως εντός Ελλάδας, να μεταφράσουν τη λέξη δώρο σε F-35 ή F-16 ή δεν ξέρω τι άλλο, τη στιγμή που υπάρχει ο Κάτσα, ο νόμος, τη στιγμή που εκεί είναι η S-400, τη στιγμή που δεν έχει αλλάξει κάτι επί τα βελτίο στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία, και την ίδια ώρα που κάποιοι ονομάζουν μονομερή ενέργεια, για παράδειγμα, το ηλεκτρικό καλώδιο διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας.
Σωστό. Ένα-ένα, γιατί έβαλες τρία θέματα.
Τα έβαλα επίτηδες, γιατί ξέρω ότι αλληλοτροφοδοτούνται.
Βέβαια. Λοιπόν, πρώτον, ο Τραμπ πράγματι μίλησε γενικά και για όριστα για ένα δώρο. Μπορεί αυτό να σημαίνει και μία ανθοδέσμη.
Ακριβώς. Mm-hmm.
Αλλά ο ίδιος Ερντογάν έσπερσε να το αποκωδικοποιήσει τι εννοούσε ο Τραμπ και διέρευσε παντού. Και ο διεθνής τύπος γράφει συνεχώς για F-16, F-35 και αυτά. Προφανώς υπάρχει ο νόμος ο ΚΑΤΑ για τους εχθρούς της Αμερικής, ο οποίος δεν επιτρέπει, όπως σωστά ανέφερες, να προμηθευτεί η Τουρκία F-35 όσο έχει τα ρωσικά S-400. Γι' αυτό και ο Ερντογάν, που είτε περνιέται για πολύ έξυπνος, είτε μας θεωρεί όλους πολύ ηλίθιους, έκανε μια διαρροή ότι θα δώσει τα ρωσικά S-400 στην Νότιο Κορέα. Λες δηλαδή και η Νότιος Κορέα δεν έχει αμερικάνικο εξοπλισμό? Δηλαδή δεν ισχύει το ίδιο και για αυτήν. Λοιπόν, ένα αυτό το κρατούμενο, πράγματι υπάρχει αυτό το φρένο, το οποίο πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο. Δεν μπορεί ο Τραμπ να λέει θα πουλήσω F-35 στον Ερντογάν έτσι, διότι ακόμα στην Αμερική υπάρχει δημοκρατία και οι εξουσίες είναι διακριτές.
Σωστή.
Νομοθετική με την εκτελεστική, σε αντίθεση με την Ελλάδα που δεν υπάρχει διάκριση εξουσιών. Μονάχα στα λόγια υπάρχει. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα και είναι γεγονός. Ωστόσο, ο Ερντογάν ο ίδιος διέρευσε για τα αεροπλάνα και Γι' αυτό και έχουν αντιδράσει και οι Έλληνες ομογενείς, η ΑΧΕΠΑ, άλλες ομογενειακές οργανώσεις πολύ γνωστές, το ΆΚΙ κλπ. Αλλά έχουν αντιδράσει και οι Αρμένοι, με ανακοίνωση ότι τάσσονται κατά το αρμένικο λόμπι, εννοώ, ότι θα συνεργαστούν με τους Έλληνες για να το υποβήσουν, και έχουν αντιδράσει και οι Ισραηλινοί. Mm-hmm. Μια συμμαχία Ελλήνων, Αρμενίων και Ισραηλινών, Αμερικανών Εβραίων δηλαδή, Αμερικανών Εβραίων, είναι πολύ ισχυρή. Είναι πολύ ισχυρή, είναι πολύ ισχυρό λόμπι όταν ενώνονται και οι τρεις αυτές κοινότητες μαζί, γιατί έχουν και τους πόρους και τους ανθρώπους και ό,τι χρειάζεται έχουν. Και βεβαίως ακουμπούν και τον Τραμπ, διότι ας μην γελιόμαστε, εκλέγεται, οφείλει την εκλογή του πολύ και σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτά τα λόμπι. Mm-hmm. Εξάλλου όλη η Αμερική με λόμπι λειτουργεί. Το θέμα είναι ότι εδώ λοιπόν υπάρχει ένα πολύ ισχυρό φιλοτουρκικό λόμπι στην Αμερική, το ξέρουμε αυτό. Οι Τούρκοι δείχνουν πολλά λεφτά στο λόμπι τους, όχι δικά τους, γιατί αυτοί έχουν χρεοκοπήσει, δεν έχουν λεφτά. Λεφτά του Κατάρ όμως, που τους τα δίνει το Κατάρ για να κάνουν αυτές τις δουλειές. Εξάλλου η Τουρκία λειτουργεί ως βραχίωνας μακρύς του Κατάρ, ή για κάποιους άλλους το Κατάρ είναι υποκατάστημα της Τουρκίας. Κατά τη γνώμη μου είναι ένα στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Και η Γερμανία παίζει σε αυτό το έργο. Λοιπόν, οπότε αυτοί έχουν τα λεφτά να αγοράζουν συνειδήσεις, και στην πραγματικότητα λόμπι δεν έχουν, μόνο χρήμα έχουν. Από την άλλη, αυτό που είπες για το καλώδιο, για τη μονομερή ενέργεια. Προεκείο το καλώδιο δεν είναι μονομερής ενέργεια. Είναι ευρωπαϊκή απόφαση η ηλεκτρική διασύνδεση.
Και ευρωπαϊκή επένδυση.
Και ευρωπαϊκή επένδυση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Είναι ένα έργο το οποίο συζητιέται 10 χρόνια. Δεν προέκυψε τώρα. Υπάρχει από την προηγούμενη κυβέρνηση, και μάλιστα υπενθυμίζω ότι η πορεία του καλωδίου είναι η ίδια πορεία με του East Med, του αγωγού.
Ακριβώς, γι' αυτό τα συνέδεσα.
Πρόσεξε όμως να δεις. Εδώ έχουμε και μια άλλη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, που μπορεί για τον Ερντογάν το διεθνές δίκαιο να μην σημαίνει τίποτα. Αλλά για μας, επειδή όλο το πολιτικό σύστημα λέει ότι σημαίνει, πρέπει να αποσαφηνίσουμε ξανά, ενώ το έχουμε γράψει δεκάδες φορές, αλλά δεν χρειάζεται, το ξαναπούμε, δεν πειράζει, δεν έγινε τίποτα. Mm-hmm. Αυτή είναι η δουλειά μας, να λέμε συνεχώς αυτά που οι άλλοι ξεχνάνε. Ότι βάσει διεθνούς δικαίου, ακόμα και να ανακηρύξεις ΑΟΣ σε μια περιοχή, η ΑΟΣ θεωρείται διεθνή ύδατα. Εσύ απλά έχεις την αποκλειστική οικονομική εκμετάλλευση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είτε καλώδιο περάσεις, άμα δεν το περάσεις από ύδατα, χωρικά ύδατα, οτιδήποτε περάσεις από τα διεθνή ύδατα αυτά, είτε είναι σκέτα διεθνή ύδατα, είτε είναι ΑΟΣ, δεν χρειάζεσαι άδεια από άλλο κράτος. Αυτό είναι σαφές. Και ο αγωγός δεν χρειάζεται την άδεια καμίας Τουρκίας, και το καλώδιο δεν χρειάζεται καμία άδεια της Τουρκίας. Άρα, ευθέως λέω, από τη φιλόξενη συχνότητα του κρατικού ραδιοφώνου, του δημόσιου ραδιοφώνου, ως δημοσιογράφος που είμαι μέλος της Ένωσης Συντακτών και αναλαμβάνω και την ευθύνη στη τελική ανάλυση, αλλά έτσι είναι. Mm-hmm. Όποιος βγαίνει και λέει ότι πρόκειται περί μονομερούς ενέργειας της Ελλάδας στο καλώδιο, είτε είναι ανόητος, είτε είναι αγράμματος, είτε είναι άνθρωπος που δρά για τα συμφέροντα της Τουρκίας, διότι αυτά περί μονομερούς ενέργεια τα λέει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και επειδή και στο παρελθόν έχω αποδείξει με άρθρα μου ότι αυτά που ξεστόμιζαν διάφοροι εσχατόγεροι που ανήκουν όμως, ανήκαν στην αυλή του Κώστα Σινίτη, δεν είναι τυχαία όλα αυτά, έτσι. Λοιπόν, ανεξάρτητα που βρίσκονται σήμερα. Σήμερα κάποιοι μπορεί να βρίσκονται στα αριστερά, κάποιοι στα δεξιά, κάποτε όμως ήταν στο ίδιο σαλόνι χρονιασμένοι όλοι. Και αυτό το σαλόνι είχε όνομα και επώνυμο, Κώστα Σινίτης. Αυτοί λοιπόν που τα έχουν πει όλα αυτά, είχα αποδείξει στο παρελθόν ότι ήταν οι απόψεις του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών σε ανασύνταξη, σε αναδιατύπωση. Οι ίδιες θέσεις.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ακόμα και αυτό που λέγανε ότι έχουμε πολλές διαφορές με την Τουρκία, ενώ εμείς πάντα λέγαμε ότι έχουμε μόνο μία διαφορά με την Τουρκία, να υπενθυμίσουμε και να τονίσουμε ότι είναι επίσημη θέση, εθνική θέση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, που την διατύπωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, την υπερασπίστηκε ο Κώστας Καραμανλής και συνεχίζεται, ότι έχουμε μόνο μία διαφορά με την Τουρκία. Και ποια είναι αυτή? Να συμφωνήσουμε, να καθορίσουμε την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα. Βασικά η υφαλοκρηπίδα πλέον δεν υφίσταται, γιατί η ΑΟΣ την έχει υπερκεράσει, την έχει καλύψει. Αλλά τέλος πάντων, λες και ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα για να τα έχεις όλα μαζί. Μία διαφορά. Το ότι υπάρχουν 6 διαφορές Ελλάδας-Τουρκίας είναι θέση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Και όποιος το λέει αυτό, κανονικά πρέπει να αντιμετωπίσει συνέπειες. Δεν είναι το να εκφράζει την άποψη του εχθρού, του αντίπαλου, διαφορετική άποψη. Είναι ανοιχτή προδοτική θέση. Και αν αυτό κάποιος σου φαίνεται πολύ περίεργο να το λέω πολιτικά, θα πω το εξής. Φανταστείτε ότι διοικείται μια πολυεθνική. Προφανώς οι πιο πολλοί από αυτούς που τα λένε αυτά δεν έχουν διευθύνει ούτε περίπτερο.
Ναι.
Εγώ όμως, επειδή έχω διευθύνει μεγάλη εταιρεία και είχα 100 υπαλλήλους, λοιπόν, σου λέω ότι αν έβγαινε κάποιος μέσα στην εταιρεία, μέσα στη δουλειά μου, ένας τέλεχος, και μου έλεγε ως άποψη, ως πρόταση, αυτό που θα συνέφερε τον ανταγωνιστή μου, θα τον είχα απολύσει. Πώς λοιπόν στην πολιτική έχουν δικαιολογία να ανοίγουν το στόμα τους και να λένε αντεθνικά, ανθεληνικά, ενάντια συμφέροντα και να εκφράζουν και να περνάει διαφορετική άποψη? Όχι, δεν είναι διαφορετική άποψη. Τελεία και παύλα. Και οφείλουν όλοι οι πολιτικοί ηγέτες και ο πρωθυπουργός, που πρόσφατα έζησε μια φαρσοκομωδία μέσα στο Μαξίμου με τον κύριο Ντόκο του ΕΛΙΑΜΕΠ, που τον έχει χρήσει σύμβουλο εθνικής ασφαλείας. Ο Θεός να μας φυλάει από αυτήν την εθνική ασφάλεια του κύριου Ντόκου, ο οποίος λέει πιάστηκε κορόιδο από Ρώσους χάκερ. Μα συγγνώμη, εγώ δεν διαφωνώ ότι μπορεί να πιάστηκε κορόιδο από Ρώσους χάκερ. Απλά ξαναλέω ότι άμα διοικούσαμε μια πολυεθνική και ένας τέλεχός μας το πιάνε έτσι κορόιδο η αντίπαλη πολυεθνική, θα τον είχαμε απολύσει. Τι κάνει ακόμα ο κύριος Ντόκος στο Μαξίμου? Περιμένει την επόμενη φάρσα να πέσει θύμα. Και φεύγοντας από το κυβερνητικό μπλοκ, και στην αντιπολίτευση. Η ίδια αντιπολίτευση δεν μπορεί να μιλάει στο όνομα της πατριωτικής αριστεράς.
Δεν μιλάει στο όνομα της πατριωτικής αριστεράς. Δεν είπα το όνομα, τεπώνυμο είναι γνωστό, αλλά όταν ένα καινούριο, εντός ή εκτός εισαγωγικών, πολιτικό κόμμα, το εντός εισαγωγικών εννοώ επειδή ο ηγέτης του ήταν και πρωθυπουργός πριν λίγα χρόνια. Όταν λοιπόν ένας τέλεχος ενός νέου κόμματος προσεγγίζει το ζήτημα της πόντισης του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας στην Κάσο με τον τρόπο που το έκανε, από εκεί και πέρα τίθεται ζήτημα για το πώς ακριβώς ο δημόσιος διάλογος για αυτά τα ζητήματα στέλνει λάθος μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση και κυρίως γνωρίζεις, αγαπητέ μου Στέφανε Μητυλινέε, ότι στέλνει λάθος μηνύματα κυρίως στην Ουάσιγκτον και σε σύμπασα τη Δύση.
Εδώ, Θανάση μου, αντιμετωπίζουμε κάτι πιο τραγικό. Επειδή ζούμε στη χώρα του ό,τι δηλώσεις είσαι. Επειδή λοιπόν εγώ το έψαξα δημοσιογραφικά, είναι αυτός, είναι μέλος, είναι στέλεχος? Πρώτον και κύριον, πρέπει να διαχωρίσουμε κάτι. Στην Ελλάδα όλοι αυτοκρίζονται στελέχη. Λάθος. Τα κόμματα υπάρχουν μέλη και στελέχη. Εγώ έτσι έμαθα την πολιτική. Και στελέχη είναι όσοι συμμετέχουν σε όργανα. Όσοι συμμετέχουν σε επιτροπές, όσοι συμμετέχουν στην κεντρική καθοδήγηση ενός κόμματος. Άρα λοιπόν, στέλεχος δεν είναι. Βέβαια στην αριστερά τους βαφτίζουν όλους στελέχη, όπως και όταν έπεφτε η Χούντα στη Κούβα, τους κάνανε όλους τους στρατιώτες λοχίες και του Μπατίστα. Και δεν υπήρχε απλός φαντάρος στη Κούβα. Έτσι την πήρε ο Κάστρο. Δεν υπήρχε ένας φαντάρος. Όλοι ήταν λοχίες. Λοιπόν, αυτό το να συστήνονται όλοι σαν στελέχη είναι απαράδεκτο. Υπάρχουν στελέχη, υπάρχουν και μέλη. Ο συγκεκριμένος λοιπόν σίγουρα δεν είναι στέλεχος, γιατί βγήκε το ίδιο και δικαιολογήθηκε και είπε δεν είμαι στέλεχος. Μέλος όμως είναι. Προφανώς αυτό δεν είναι βέβαιο. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι πρόβλημα ότι αυτός ο τύπος, ο οποίος είναι γνωστός για τις απόψεις του χρόνια, ο οποίος έχει στραφεί και κατά του Νίκου Κοτζιά και κατά του Νίκου Δέμπια και έχει στραφεί ενάντια σε οποιονδήποτε είχε μια ελάχιστη και αυτονόητη πατριωτική φωνή να ορθώσει, αυτός λοιπόν βγήκε και δηλώνει κάτι. Ως τι το δηλώνει. Ως τι το δηλώνει. Και μετά το να λέει εντάξει, είναι προσωπικές μου απόψεις. Να πάλι προσωπικές απόψεις. Όχι κύριε, δεν είναι προσωπικές σου απόψεις. Ή αν θες να εκφράσεις προσωπικές σου απόψεις, να πεις ότι είσαι εσύ μόνος σου και η άποψή του. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να πούμε και την αλήθεια για τον πρώην Πρωθυπουργό, μιας και μιλάμε για το καλώδιο, ο πρώην Πρωθυπουργός που ίδρυσε κόμμα, λίγες μέρες πριν από αυτό το... λίγο πριν από αυτό που συνέβη, είχε βρεθεί στην Κύπρο για μια εκδήλωση και είχε δηλώσει ευθέως και ανοιχτά υπέρ της σύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Και μάλιστα είχε ζητήσει και το λόγο από τον Πρωθυπουργό γιατί αυτό καθυστερεί. Άρα υπάρχει μια δήλωση λοιπόν του πρώην Πρωθυπουργού υπέρ του καλωδίου, σαφής, και υπάρχει μετά και ένα φιντάνι που αναδύεται από το πουθενά, εσχατόγερος επίσης, του οποίου την άποψη τη ζητήσανε κάποια κανάλια. Πρόσεξε. Και δεν ζητήσανε την επίσημη άποψη αυτού του νέου κόμματος. Ζητήσανε την άποψη αυτού
του στελέχους.
Ποια είναι. Βέβαια. Γι' αυτό και εγώ λοιπόν μίλησα για προβοκάτσια, χωρίς να θέλω να περασπιστώ κανέναν, αλλά παρά μονάχα την αλήθεια, διότι ως δημοσιογράφος η δουλειά μου, τουλάχιστον το λειτουργήμά μας τέλος πάντων, εγώ νομίζω, είναι να υπερασπιζόμαστε το λαό και την πατρίδα και όχι τα οποιαδήποτε συμφέροντα. Βεβαίως εδώ είμαι και το έχω αποδείξει μετά από 30 χρόνια δημοσιογραφίας ότι οποιοδήποτε στραφεί ενάντια στις διακηρυγμένες εθνικές γραμμές θα με βρει απέναντι. Και ξαναλέω, οι εθνικές γραμμές, δεν ξέρω αν το είπα πριν, το λέω τώρα, είναι αναρτημένες στο site του Υπουργείου Εξωτερικών. Όποιος θέλει να πάει να τις διαβάσει, είναι εκεί οι εθνικές γραμμές. Άρα είναι δεν εκεί. Υπάρχει άποψη για τις εθνικές γραμμές.
Είναι εκεί οι εθνικές γραμμές, αλλά την ίδια ώρα, από κάθε πλευρά και ειδικά τα Σαββατοκυριακά, διάφορες γραφίδες προσπαθούν να μας μοιήσουν, να μας διαφωτίσουν, να μας ρημουλκίσουν τη σκέψη μας σε κάποια διαφορετικά πράγματα από αυτά τα οποία είναι αναρτημένα. Θα ρωτήσω ευθέως λοιπόν κάτι το οποίο είναι μια συζήτηση η οποία φουντώνει και πιστεύω ότι θα φουντώσει και από αυτά που θα ακούσουμε και θα δούμε τις επόμενες μέρες στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν τελικά ήρεμα νερά? Υπάρχει τελικά, πρέπει να υπάρχει τελικά εν ζωή, με ό,τι σημαίνει αυτό, η διακήρυξη των Αθηνών και σε τελική ανάλυση η συζήτηση στο εσωτερικό της χώρας ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις αυτού του τόπου, αυτές που υπήρχαν, αυτές που ξεπηδούν η μία μετά την άλλη, σε ποια σημεία πρέπει να είναι ξεκάθαρη σύμφωνα με αυτά τα οποία μας είπες?
Θα επικαλεστώ για τα ήρεμα νερά τελευταία δήλωση του Νίκου Δένδια για το θέμα, ο οποίος είπε ευθέως ότι εγώ ποτέ δεν πίστεψα σε ήρεμα νερά. Βέβαια, πρόσεξε, είναι ευχής έργο να είχαμε ήρεμα νερά, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε ήρεμα νερά με κασουμπέλι αιτία πολέμου. Λοιπόν, επίσης το επεσήμανε ο Νίκος Δένδια αυτό. Αλλά είναι και το αυτονόητο. Δηλαδή, απλά επικαλούμε τον Νίκο Δένδια επειδή είναι κυβερνητικός υπουργός. Για να μην θεωρηθεί ότι πάλι...
Όχι, υπερασπίζομαι... και είναι και ο υπουργός άμυνας, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, να μην θεωρηθεί ότι υπερασπίζομαι μονάχα τη μία πλευρά, υπερασπίζομαι κάθε λογική φωνή. Λοιπόν, ο Νίκος Δένδιας λοιπόν ήταν σαφής. Τι είναι λοιπόν τα ήρεμα νερά? Ήρεμα νερά, εγώ νομίζω ότι ήταν ένα εφεύρημα κάποιων που νομίζανε ότι με αυτόν τον τρόπο θα είχαν ένα όφελος. Εθνικό, εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι αντιεθνικό. Αλλά είναι ψευδέστηση, είναι ψευδής πόθος. Ήρεμα νερά με τους τζιχαντιστές του Ερντογάν δεν θα μπορέσεις να έχεις ποτέ. Να δεχθώ ότι έπρεπε να εφεύρουμε κάτι για να κερδίσουμε χρόνο μέχρι να πάρουμε την πρώτη φρεγάτα, άμα δεν τις πάρουμε και τις τέσσερις, δηλαδή και τις έξι, ή πόσες έχουμε ζητήσει, με μία φρεγάτα δεν αλλάζει τίποτα στο Αιγαίο και στις θάλασσές μας. Γιατί δεν είναι μόνο το Αιγαίο θάλασσές μας, έχουμε 7 θάλασσες. Και υπενθυμίζω για τους αγιογράφητους. Άρα, πες ότι θέλαμε να κερδίσουμε χρόνο με αυτή την πρόφαση. Ναι, ωραία. Η πλάκα είναι όμως ότι με αυτό μπορεί να το κάνουμε εμείς με τους Τούρκους για να κερδίσουμε χρόνο. Εξάλλου υπάρχει και μία αρχή, την έχω πει και άλλη φορά την εκπομπή σου, φοβού τους Δαναούς και δωραφέροντας. Αλλά έλαντε που αυτά φεύγουν και στην Ευρώπη, τα ακούν και οι Ευρωπαίοι και μετά μας λένε τι προβλήματα έχετε εσείς με τους Τούρκους, αφού έχετε ήρεμα νερά. Και μας το πετάνε αυτό κατάμουτρα ως ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα, γιατί κοίταξε Θανάση μου, εμείς έχουμε ανοιχτά θέματα με την ορδή απέναντι των κατακτητών και των εισβολέων που μας έχει φρόνιαστεί. Αλλά και οι Ευρωπαίοι, ανάλογα με το που βρίσκονται στο χάρτη κάθε χώρα, έχουν τα δικά τους ζητήματα. Άλλοι έχουν με τους Ρώσους, άλλοι έχουν με τις φώκες, άλλοι έχουν με τους θαλάσσιους ελέφαντες, άλλοι έχουν με την αλληλεία. Λοιπόν, ο καθένας έχει το πρόβλημά του. Δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν τα δικά μας προβλήματα. Οπότε όταν ακούνε κάτι που φεύγει και κάνει ταξίδι περίεργο στον πλανήτη, αυτοί αυτό ξέρανε, αυτό ακούσανε και μετά μας επιστρέφουν πίσω. Πρέπει δηλαδή, είναι λογικό ξαναλέω αυτό, να έχουμε πάντα στο μυαλό μας όταν κάνουμε μια κίνηση, είτε για να κερδίσουμε χρόνο, είτε για κατευνασμό. Καλά, εκεί δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Ο κατευνασμός είναι, όπως είχα δει σε ένα ντοκιμαντέρ που μίλαγε για τον Τσόρτσιλ, ο κατευνασμός που έκανε πριν τον Τσόρτσιλ ο Τσάμπερλεν ήταν τελικά πράξη δειλίας. Ήταν δειλοί αυτοί οι κατευναστές. Έτσι χαρακτηρίζονται σε ένα ντοκιμαντέρ του History Channel. Αλλά ας αφήσουμε όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Η ουσία είναι ότι κάνουμε έχει συνέπειες. Και όσοι ξέρουμε σκάκι, ξέρουμε ότι κάθε κίνηση πάνω στη σκακέρα έχει συνέπειες. Και γι' αυτό πολλές φορές αργούν οι παίκτες να αποφασίσουν ποια είναι η επόμενη κίνηση, γιατί σκέφτονται από αυτή την κίνηση τι συνέπειες θα έχουν. Εδώ πέρα βλέπω ότι δεν σκεφτόμαστε πάντα τις συνέπειες. Λειτουργούμε σαν να έχουμε ημερομηνία λήξης. Λες και η χώρα, η πατρίδα, ο λαός ταυτίζονται ο χρόνος τους με τη θητεία της κάθε κυβέρνησης. Δεν είναι λογικά αυτά τα πράγματα. Υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα, διότι δεν έχουμε, ενώ έχουμε εθνικές γραμμές, και κάποιες είναι και πολύ παλιές, και αν θέλεις και πολύ αρχές, δεν έχουμε συνέπεια του πολιτικού μας συστήματος στην διαχρονικότητα της χώρας. Και ο καθένας λειτουργεί βάσει της θητείας του. Ναι, τι να κάνουμε όμως, η δημοκρατία έτσι, να έχει θητείες. Αλλά και η δημοκρατία να μην είχαμε, κάθε πολίτευμα έχει θητείες. Δηλαδή τι, για να ένας υπουργός να φανεί πιο ευλίγιστος, πιο γρήγορος, πιο δεν ξέρω τι, θα παίζει ανιστόρητα. Και βεβαίως πάντα και ως δημοσιογράφος επισημαίνω, τα προβλήματά μας στη χώρα είναι ότι δυστυχώς εκλέγουμε και τους εκλέγουμε εμείς, δεν τους διορίζει κανένας άλλος, εμείς τους εκλέγουμε σε θέσεις κλειδιά ανιστόρητους ανθρώπους, χωρίς γνώση της ιστορίας. Όχι, δεν φτάνω στην αρχαία. Αυτοί ούτε την ξέρουν. Το μόνο που ξέρουν ίσως είναι η Οδύσσια και αυτή ακουστά. Αλλά δεν ξέρουν ούτε την πρόσφατη ιστορία της χώρας. Το χθες δηλαδή, προλίγο που ανέφερα τον Παπαναστασίου, ήταν ένα κείμενο του 1916.
Σωστά.
Έλα και όμως που μιλάει και σήμερα, ούτε αυτό ξέρουν. Ούτε αυτό ξέρουν. Τίποτα
να έρθουμε,
δεν ξέρουν.
Να έρθουμε σε αυτά που ξέρουμε, για παράδειγμα, και να δούμε τι ξεχνάμε. Συνθήκη της Λοζάνης. Το λέω ξεκάθαρα. 3 ναυτικά μίλια. Οι δυνατότητες της Τουρκίας. Κύπρος με υπογραφή της Τουρκίας ότι δεν θα έχει καμία μα καμία απολύτως ανάμειξη καμία μα καμία απολύτως αξίωση για το μέλλον. Άνοιξαμε την Κερκόπορτα με τη Ζυρίχη και το Λονδίνο. Ας έρθουμε στα σημερινά. Εδώ και καιρό βλέπουμε να αναβαθμίζεται και ο ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο ρόλος της Ελλάδας, και την ίδια στιγμή, αντί να αξιοποιήσουμε το συγκεκριμένο κομμάτι, βλέπουμε ότι κυρίως από τη Λευκωσία και από τα νεύματα κατανόησης που υπάρχουν από την Αθήνα, ξεκινούμε πάλι να εκλιπαρούμε τους Τουρκούς, να μπούμε σε μια διαδικασία να πάμε να συζητήσουμε. Εμείς μεν λέμε για τη διζωνική δικοινοτική τερατουργία, η Τουρκία επιμένει για κυριαρχική ισότητα του κατοχικού ψευδοκράτους και ταυτόχρονα φερόμαστε έτοιμοι να της ανοίξουμε το δρόμο της Τουρκίας προς την Ευρώπη. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία και το ανιστόρητο που είπες νωρίτερα δείχνουν, αλλά δείχνουν και κάποια άλλα πράγματα και αυτά θέλω να τα δούμε.
Κοίταξε, εγώ πιστεύω, η προσωπική μου γνώμη είναι, ότι ειδικά στην περίπτωση της Κύπρου, που είναι πολύ σημαντική, έχουν συμβεί τρομερά λάθη, αλλά και αυτό το διζωνικό δικοινοτικό
τέρας,
το οποίο πραγματικά είναι μοναδική φρίκη στον πλανήτη, διότι ή μιλάς καθαρά για ομοσπονδία ή μιλάς για ένα κράτος που όλοι οι πολίτες να έχουν ίσα δικαιώματα και τα σχετικά. Και εδώ πέρα να πούμε το εξής. Συγγνώμη, στη Θράκη δεν έχουμε μουσουλμανικό πληθυσμό? Έχουμε μουσουλμανικό πληθυσμό. Ωραία. Τέθηκε ποτέ ζήτημα ομοσπονδίας με τη Θράκη? Βέβαια, οι Τούρκοι το θέτουν τώρα, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο ζήτημα. Γιατί λοιπόν να υπάρχει στην Κύπρο? Βέβαια, εδώ έχουν βάλει την ουρά τους οι Εγγλέζοι, που στην Κύπρο εφαρμόσανε το μοντέλο της Ιρλανδίας. Δηλαδή, τους Προτεστάντες Ιρλανδούς να τους έχουν χωροφύλακες εις βάρος των καθολικών Ιρλανδών, και στο τέλος η Ιρλανδία διχοτομήθηκε. Το ίδιο μοντέλο λοιπόν που στήσανε οι Εγγλέζοι στην Ιρλανδία, το ίδιο μοντέλο το βλέπουμε στην Κύπρο, γιατί οι Εγγλέζοι είναι υπεύθυνοι για ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο, αλλά όχι μόνο στην Κύπρο, και στη Μέση Ανατολή και στο Ισραήλ και στη Συρία δηλαδή και παντού. Γι' αυτό όποιος έχει αρκετή μαγιά ας πάει να μιλήσει στους Ισραηλινούς για Εγγλέζους, να λάβει και από εκεί μια απάντηση όπως πρέπει. Το ζήτημα όμως με την Κύπρο απλά εδώ είναι ότι έχουν εγκλωβιστεί σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι πραγματικά παρανοϊκό. Πρόσεξε όμως, εγώ να δεχθώ το επιχείρημα ότι η κυπριακή ηγεσία, η σημερινή, που δεν κάνει και τίποτα διαφορετικό από εκείνες που διαδέχτηκε,
έτσι,
παίζει ένα παιχνίδι εξαπάτησης, ένα παιχνίδι εντυπώσεων για να κερδίσει χρόνο. Γιατί πραγματικά, ας μου επιτραπεί μία αιρετική άποψη, ότι ο τουρκικός στρατός θα αναγκαστεί να φύγει από την Κύπρο, ο κατοχικός εννοώ, διότι μπροστά μας έχουμε γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέουν
καταιγιστικές, σωστά,
καταιγιστικές που συνδέουν την Κύπρο με το Λίβανο, το Ισραήλ και τη Συρία, που δεν μπορεί να μείνει τουρκικός στρατός στην Κύπρο. Θα αναγκαστεί να την εγκαταλείψει για λόγους ανάγκης. Αυτό βέβαια θα μου πεις πάλι ως ευσεβής πόθος ακούγεται, προφανώς. Αλλά ας πούμε ότι έχω κάτι υπόψη μου. Και όχι από κυπριακές πηγές, προφανώς, από Ισραηλινές. Αλλά το θέμα εδώ είναι ότι επειδή το φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας είναι μια πανάρχια ελληνική τακτική διπλωματική από την εποχή της Τρίας, είναι και μια όμως επικίνδυνη τακτική, διότι πάλι πρέπει να σκεφτόμαστε τις συνέπειες. Δηλαδή, μπορεί να λέμε εμείς ως Τούρκους, ναι, να δούμε αυτό, να δούμε το άλλο, να δούμε το παράλλο, για να έχουμε ειρήνη και αγάπη και συμφιλίωση στο νησί. Τι θα γίνει όμως ποτέ αν οι Τούρκοι έτσι, για να μας κάνουν πλάκα, για να μας εκθέσουν, πούνε ναι σε όλα? Δηλαδή εμείς ποντάρουμε ότι έχουμε απέναντί μας μια αλαζονική ορδή, αυτή είναι η Τουρκία, μια αλαζονική ορδή είναι, και ότι θα μας πούνε όχι. Οπότε εμείς εμφανιζόμαστε ως πολιτισμένοι, ως διπλωμάτες, ως διαλλακτικοί, ως οτιδήποτε καλό υπάρχει στο δυτικό κόσμο, δίθεν ως καλό. Αλλά αν αποφασίσουν να μας απαντήσουν με τον ίδιο τρόπο, εκεί είμαστε έτοιμοι και για τα, έχουμε σχέδια Β, ίσως και σχέδια Γ, γιατί χρειαζόμαστε πολλά σχέδια για να διαφυλάξουμε την Κύπρο. Διότι
θα προτιμούσα να μην απαντήσουμε σε αυτό. Ωραία. Και ωραία, να προσευχηθούμε να υπάρχουν. Εντάξει.
Εγώ το βάζω σε ερώτημα.
Απλά, και πολύ καλά κάνεις.
Απλά μην ξεχνάμε ότι και οι μουσουλμάνοι της Κύπρου, που τους είπαμε Τουρκοκύπριους, δεν είναι Τούρκοι.
Ακριβώς.
Έλληνες εξισλαμισμένοι είναι. Έτσι. Στην Κύπρο ποτέ δεν έγινε επικισμός Ασιανών. Το ξέρουμε αυτό από την ιστορία. Το ότι βεβαίως οι μουσουλμάνοι, αυτοί που εξισλαμίζονταν, όπως και στην Κρήτη, απέστησαν κάποια στιγμή και μετά τουρκική συνείδηση από τον Κεμάλ και μετά, γι' αυτό ευθυνόμαστε πάλι εμείς.
Λοιπόν, μας πιέζει λίγο ο χρόνος. Θα σου κάνω πολύ απλά την ερώτηση και για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη καλεί την καταγγέλει την κατάσταση στην Τουρκία, αλλά την καλεί την Τουρκία ως αμυντικό βραχίον από τη μια μεριά και ανοίγει, συνεχίζει το δρόμο για την Τελωνιακή Ένωση. Και από την άλλη μεριά, από το ΝΑΤΟ, ακούγεται αυτή η συζήτηση για δωράκια και τα λοιπά. Λοιπόν, ποιος είναι ο κλήρος απέναντι σε αυτά τα δύο στοιχεία που έθεσα? Ο κλήρος της Αθήνας, και δεν μιλώ μόνο για την κυβέρνηση, μιλώ για μια κυβέρνηση η οποία έχει κοντά της τουλάχιστον και όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα σε μια συγκεκριμένη εθνική γραμμή. Η εθνική γραμμή ποια πρέπει να είναι? Και έναντι των Βρυξελών με την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναντι των Βρυξελών με την έννοια της έδρας του ΝΑΤΟ.
Χρειαζόμαστε, πριν πάμε σε εθνικές γραμμές, όπως επεσήμανες νωρίτερα, δεν το σχολίασα αλλά το σχολιάσω τώρα, δεν αρκούν οι εθνικές γραμμές. Χρειαζόμαστε εφιέστατους ανθρώπους για να τις υπηρετήσουν, βαθιά αφοσιωμένους στον λαό και στην πατρίδα.
Και για αυτούς, και για αυτούς που θα τους ελέγχουν, αυτούς που και θα τις υπηρετούν, έτσι.
Και αυτοί πρέπει να είναι τέτοιοι.
Και για την αντιπολίτευση δηλαδή, για να είμαστε έτσι ξεκάθαροι.
Για όλους. Εδώ δεν έτσι μιλάμε τώρα κομματικά, μιλάμε έτσι πολιτικά. Mm-hmm. Δυστυχώς, το πολιτικό σύστημα στη χώρα μας, και λέω στη χώρα μας γιατί Έλληνες δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, το ξαναλέω mm-hmm, αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά το πολιτικό σύστημα στη χώρα μας είναι μετρίου έως πιο χαμηλού επίπεδου. Υπάρχουν βεβαίως πάντα φωτεινές εξαιρέσεις. Αλλά γιατί τι συμβαίνει? Πέρασε η λογική ότι οι κοτσαμπάσιδες, οι χωριάτες, οι σφάξενε πασάμου να γιάσω, οι πουθενάδες, οι γλύφτες, όλοι αυτοί από όπου και αν προέρχονται μπαίνουν στα κόμματα για να συτιστούν και οι πραγματικά ευφυείς Έλληνες ακολουθούν τον ιδιωτικό τομέα και ο καθένας τραβάει τον δρόμο του. Άρα εδώ κάπου έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχουν ευφυείς άνθρωποι στην πολιτική και στο δημόσιο απράγματα? Βεβαίως υπάρχουν. Αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα εδώ. Ότι δυστυχώς νομίζω ότι οι πολιτικοί ηγέτες κάπως αισθάνονται φόβο απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Θα τους διαβεβαιώσω όμως ότι οι ευφυείς άνθρωποι και πατριώτες δεν κάνουν τίποτα για δικό τους όφελος, αλλά μονάχα για το όφελος του λαού και της πατρίδας. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που δεν διεκδικούν παράσημα και γαλόνια από κάποιους άλλους, παρά μονάχα να υπηρετήσουν τους συμπολίτες τους, Νομίζω ότι μπορούν να διαχειριστούν όλα τα θέματα που μας προκύπτουν, διότι εδώ πέρα τα διαχειριζόμαστε εμείς δημοσιογραφικά, Θανάση μου, τόσα χρόνια. Δεν υπάρχουν δηλαδή άξιοι διπλωμάτες, άξιοι πολιτικοί. Θα τη βρούνε τη λύση. Εγώ δεν φοβάμαι ποτέ τους ξένους. Τους δικούς μας, τους ανόητους φοβάμαι. Τους δικούς μας, τους δειλούς. Τους δικούς μας, τους ανιστόρητους, απέδευτους, αφιλοσόφητους, γρεκύλους. Άνθρωποι με ελληνική παιδεία μπορούν να σταθούν και να βρουν λύση παντού. Άρα, χωρίς να μπαίνω σε βαθιά νερά, τι θέλει η Ευρώπη της κυρίας Κάλλας, αν είναι δυνατόν. Έχουμε βάλει την κυρία Κάλλας στην Ευρώπη, μία από ένα failed state, ας πούμε, της Βαλτικής. Ή οποιοδήποτε άλλος εκεί πέρα που κινείται, είτε Γερμανός, είτε Ισπανός. Γίνανε και οι Ισπανοί αντιστασιακοί, επειδή πουλάνε όπλα στη Τουρκία και στο Ιράν, και το παίζουν και αυτοί οι αριστεροί. Μην τρελαθούμε τέλος τώρα. Πείτε τι πουλάτε όπλα να τελειώνουμε. Να είστε ειλικρινείς. Να είστε ειλικρινείς ότι πουλάτε όπλα στους εχθρούς της Ελλάδας. Άρα, μην μου το παίζουν αριστεροί όμως και ανθρωπιστές οι Ισπανοί δηλαδή. Οι μεγαλύτεροι αποικιοκράτες που κάνανε όλη τη Λατινική Αμερική, τι κάνανε θάλαμο αερίων, σφάζαν τους Ιδιάνους εκατόμπες νεκρών. Και τώρα ο Ερντογάν χαίρεται. Με τους φαγείς, λοιπόν, που τους έκανε φίλους. Άρα, γι' αυτός τέτοιος βέβαια είναι, γι' αυτό τα βρίσκει. Εμείς, λοιπόν, πρέπει να στηρίξουμε, όσοι έχουμε δημόσιο λόγο και πατριωτική συνείδηση, τους άξιους Έλληνες να μας λύσουν τα προβλήματα για να μπορέσει η πατρίδα να επιβιώσει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, που κανονικά δεν θα έπρεπε να ήταν δύσκολη στιγμή. Έτσι. Γιατί όπως είναι στημένη σκακέρα, όλοι υπέρ μας είναι.
Ακριβώς.
Εμείς πάμε και αυτό παγιδευόμαστε. Καλή ώρα, ο κύριος Ντόκος. Ο Θεός να με φυλάει με για το με τον κύριο Ντόκο, δηλαδή. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
Μάλιστα.
Από εκεί ξεκινάνε όλα.
Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία που είχαμε. Να σου ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε δημόσιες καταθέσεις, οι οποίες πάντοτε διαμορφώνουν το υπόστρωμα για έναν γόνιμο προβληματισμό στα κέρια ζητήματα και του σήμερα και του αύριο της Ελλάδας. Αγαπητέ μου Στέφανε Μητυλινέα, θερμές ευχαριστίες.
Εγώ ευχαριστώ.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Ευρώπη, στην Αυστραλία, σε όλο τον κόσμο, σε όλους εσάς που επικοινωνήσατε με την εκπομπή Έλληνες και Φιλέλληνες από όλο τον κόσμο, σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Σας απευθύνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Ο Νίκος Κλαβενίτης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής. Γεια σας!